abafo
chewa amona abafo de
ninje mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rasana to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye tana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
Ambalmao anula Mohamed Touré nyage nyetani fla obeano Washington DC VOA soba kono no studio DC bié janvier kalo otle muganae sibirido samba fla omu ni mugani nani amba fo jemuka o kenesigrani wati krengrenna biata ko aywa kemenani ni biworo oni durunae ambe sorofien turukala kemeni fla san fe bamako anan laminuna amse ka sorofana bololo sera ofe aywa anga bi babu amina kuma yanango ka ambe fule la san balmo be ba malikono ani maliko ka ani munu fana be ka mafle krenkrena fien sera fe no Facebook page anga fuli be obe anga bi jomka abina talike farafina gun senantolantan ba o jonjon bi sabananana mimbe kata ni wati kerenkeren na Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké, San Pedro, ani Korogo. Aywa, ayirana ka foko akorotera samedi temene, sibiridon, o no janvier kalo outle, tani sabanay. Mwa mounu, chamaye, nyon kumbe, nyon yon sefe, mounu damne na, no e jamana jatigere, no e Côte d'Ivoire, ani Burkina Faso, ka fara malika, Ulu ese soro uka nyongon kumbe follow la. Nga bifana, Mali obina jwe, Cameroon oni Senegal, ulu koni jwe rakunu jumadon. Burkina ni Algeri fana, ulu chira nyongona, nga abek tera kurufla ni kurufla ube nyongona. Aywa sisa fana, nyinigali mbe sisa ka fo ni nyongye senatolontan ba jonjon meka bolodani ye Côte d'Ivoire kan. Aufe, jonde kadi ni nyinini na. Au haklai munde Senegal noye tolonta ngana la faseli bagay barsabu ulude labaninta walma Maroc mi sentundona dunya dien senatolonta bala na coupe du monde ulukera flana o hukumu kononana anga bibabu obina talike oreka au kodi yala ninyi nantani kuluwara bina soro minte Senegal walma yorowara apisega ke mali efana okama Amina kumadi anga lamel bauma ana anga dumama sana anga dado barola amina antlo kerebo yananga seika na anga dumama bismillah kenema keneka ka kumadi aufanama amnu ya lamel bagawi onishi Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio DC anga fuli ba labem ga obema mali kono ani mali koka krengrena munu fana be ka mafleni wati na fiens rafa anga fuli ba be bi babu krengrena amena kuma kan 2024 kan no ye farafina gun senatona jonjon ba mi be ka ta en Côte d'Ivoire en kuma na ka korotelina kulu folo munu temena ulu ese soro mali bola Côte d'Ivoire bala kafara Burkina ka ngab kunuta a yirala k'a fɔ ko senegal o ye kamerun ci lagine fana ye see sɔrɔ gambi kan cape vert fana ye mozambique bɔgɔ nka bi an bena kuma a senatɔlan yɛrɛ lahalaya kan mun de be senna minnu bena tan bi fɔlɔ kɛra n'o ye burkina faso o ni algérie u dɛsɛra ɲɔgɔn na fila fila fan bɛɛ fɛ mali ta fana bena kɛ su na todun waati la farafina gun kan n'o ye o ni tunisi de bena kari ɲɔgɔn na nka yan'o cɛ an bena kuma di an ka dunan ma minnu bisimila fana yan'an k'o kɛ minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la aw be se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ n'o ye 001-202-619-0270 o tɛ dɔ wɛrɛ t'o dunkan la fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔrɔ tan ni kɔnɔntɔ fu kelen fila ani bi wolonwula a be se ka bataki caaman fana fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka facebook page ye fana ayiwa an ka bi dunan o ye balimakɛ salif jakite ale ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila do a be kɛrɛnkɛrɛnna a be sisan korogo an bena kuma di ale fama ka fara an balimakɛ nuhu keita kan ale fana ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ sɛnsɛla do fana a be nin baara la nin y'a san caaman ye an bena ma wɔrɔw ta fana minnu benaan dɛmɛ a ka hakilinaw falen falɛ a koo la n'o ye gajaba sise ibrahim kone n'a ye aba ye n'ale ye aiglu ka balontana kɔrɔ ye ka fara y'a yɛrɛ amerik kan modi sisogo ni ale kalanden yɔrɔ b'a wolo minnu be denmisɛnu ladege ayiwa sena tɔlɔntɔ la an bena an balimaw bisimila monsieur jakite i ni wula monsieur keita ani wula aye bisimila ayiwa sana an ka na monsieur keita ma an be taa salif fɛ ale be korogo ni waati kɛrɛnkɛrɛn na salif i bɔra ka senatolantan fɔlɔ ni lajɛ min kɛra bi n'o ye burkina faso ani algérie e be se ka hakilina jumɛn da ma ayiwa u ka ɲɔgɔn min tɛmɛna n'a banna a ma bɛn waatini dɔrɔn na i bisimila
ok mohamɛd n b'i fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen do vowa afriki la ni wagati la k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'u bisimila korogo yan nɔ effectivement i y'a fɔ cogo min na farafina ɲɔgɔn kunbɛnba n'o ye kana Côte d'Ivoire 2023 n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka tan 2024 na o baaraw kɔni bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan i y'a fɔ cogo min na ntolatan kelen o kɛra bi o tun be algérie ale ni burkina faso ni ɲɔgɔn cɛ ntolatan tɔn
fasoo ɲɔgɔn na salif i ka kumakan tɛ ka mɛn kosɛbɛ i b'a ɲini k'a labɛn yan'an ka segi ma an bena kuma di an balimakɛ nuhu keita ma yan'an ka modi sogo ta monsieur keita i ni wula
Anouba.
Ba, aywa, ambe keneka, noe amba foye, ambe ka kuma kandeka, noe 2023 taesa, amba flani mwani saban, nga abe ka tan nina, kodo bala, nga ereb seka dakuru nye kelefono, yanangan dadu ababula, minde ni kan meka tan sisa an Côte d'Ivoire, jamanaka, ibismila.
Awo, ne alame bra befo,
ujarayen,
la war mbukfo, awa chesri la.
Ujarayen kosebe.
Ni 34e édition ni 34e édition de Valentin a daminɛ na cogoya min na ani a bɛ cogoya min na sisan a kɔni bɛ tamasɛn min yira o kɔrɔ ye ko Valentin a niveau yɛlɛla kosɛbɛ c'est à dire que équipe ninnu ni équipe 24 ninnu min bɛ kɛnɛ kan équipe ninnu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a tɛ comme il y a 15 ans 20 ans équipe tun bɛ ɲɔgɔn sanfɛ mais bi bi bon facteur caaman bɛna n'o ye facteur caaman b'o expliquer parce que voilà football développera yɔrɔ caaman an ka balontannaw taara jamana caaman ka professionnalisme structure sigira sen kan donc ɲinan kani vraiment a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ c'est vrai que pronostiqu bɛ k'a fɔ bon ko équipe dɔ ye favori ye c'est possible mais surprise fana bɛ se ka kɛ dɛ parce que vraiment niveau ye kelen ye et puis au fur et à mesure que compétition bɛ ka avancer équipe dɔ bɛ u bɛ bonifie parce que il ne s'agit pas de démarrer en force compétition min do u kaan ka match wolowula de temps chaque équipe normalement ni kɔni kaan ka se fo kunna se 7 match donc c'est extrêmement difficile u bɛ ka championnat tan wali jamanaw kan les calendriers sont très très chargés ballontan bɛ cogoya min na sisan ballontana yɛrɛ c'est comme machine, une machine derrière, ah, wow. derrière le cuir. Voilà, donc à Manoko quoi. Mm-hmm. C'est pour cette raison que moi je me méfie beaucoup. Quand on a beaucoup une telle équipe favorite avec la Coupe du Monde, alors que compétition manque.
Aïwa, il est temps de gagner du cas. Ambassadeur des États-Unis à Nambalmaké, Modi Sissoko, allez-y, gagner du cas. Aïwa, Modi Mala Benfolo, Amina Kumadi, Jacté Ma, Nalebe Korogo, Jacté.
Oui.
Ay, itlobena sisa ngwan kafsa watini kera gelea dona ika kumakana. Ay, kuma bibulo.
Tafe. Ok, Mohamed Mbifo, mwa mwa bika vewa la men watina ku bala jenefo.
Ujara nko sa.
Au bisimila. Mm-hmm. Kolo wari jamana kan kere ya kurugu. Mm-hmm. Femye malika pulu ale daga yoro benendo kurugu mayano.
Mm-hmm. Ni ado kunkele nini damnena? Mali es akra kumbe folo la uye sesoro. Afrique du Sud, quand bi a irala ka fo kubinata ballon tani tunisien odun ambalma ke keita boraka fo sisa ko nyina ni jonjon ba nyon dani amanoko barsabu nyala je aje kulu nunu be ubese uiri wala ko sebe skateme sante menonka ga aube ko di war sisa korogoy munne be ka fo sisa keneka ka nyeshi mali équipe nationale ma noy egle Anuka senatola nuka kanubaga munumba sigida rekona ebsega munde fo o la halaoka namba ole ko ambiance
Oui bo amsega mi fo la ben bela jene ko ni sabatlendo mali samata sega o fanse ami wakati mina ko si satisa kadaka sakani ko no femye mali aleni tunidi oluna karnyo na kleflana ntula tando no ye grupo e ntula tando anye degli kramo Eric Sekouchel fokata se jaje samase kuma uye kuna fondike kuna fondila uye ka poko lu kon prenendo ka latin kumben chukuni mana kadaka beba kalama bi 20 janvier 20 janvier oyi fetu baye mali alikono na manyako malika kan tulatan nana be 20 janvier ma olu balontana u befeka jabi nyuman soronin tulataina wala sa ubesika wasala si mali jamana dum bela jenema chukumina tulatana jaje sama siku ni alika la seruye ayiminke kanyeshi kuna fundila uma na nana degri kramo Eric Sekouchel u fanfe allez fene koko la ben bela jenen sabatlenu ko alias ro antula tante na noya parce que Tunisie ko Tunisie jamana baye adilla ka kanta katene wa yekup jumonu participer katene wa ko Tunisie ni Mali refene garsige be nyona ko sebe ni wakati labanna akli bala kante meni Cameroon gao feno Mali ni Tunisie me bako bakelina o kunchera malika sebaya kan kele ani kanangulo aywa femye coupe du monde baraji eliminatoire la Mali ni Tunisie me nyona o kon dajara Tunisie ra tani segin kele ani kanangulo donc bintu la tango ni ale tafoku tajru sarado nga ale Eric Sekouchel na ka chedo na ferebela jenis singa wala sa sika sebaya sro Tunisi kanchiko mna ka udo fara umo kunka anga bakuruba ukononana bo femye supporteru ta fanfelae supporteru chama nkwani obe kurugu ya anu mkwambe kurugu don kurugu ni mali kwani mancha kusebe kusebe tinto ambe kurugu ya anu abe wakati bo abe nafu ambe mali erela tabula mali ya mimbe ya anu akacha ere ere kateme anga bakuruba jamanato mkwa uka don dungu do supporter ou fena beka bo malla kana amesina e bikon stade amadou gonkulu bali de korogo on tola tan ale tola ntola tan kene bay abe sonka fa kosebe kosebe supporter ou la
aywa ninjara kosebe ibito ne gajuru ka ambese kana teliala american washington ambalma ke modi sisoko ale bambolo ale nyafo chogo mina kalanso senan tolanta aba degelado o kalanso de babulo ya be demsenu la ben o la modi nula
amba nula
ika kene somo beri
torose
sisogo ambora ka foto ko nyuma ambalama ko mana salif jakite no keita ka fara ere kan sisa ambe ka kuma fara fina gun selantona nyon damba mi mega ke no e kan 2023 n'a be ka taa ɲina 2024 kɔnɔ san 2024 nga e yɛrɛ be se ka mun de fɔ labɛn mun be sen na aw yɛrɛ be yan amerikɛn aw be ka lamatarafa cogo min na aw ka waleyaw kɔnɔ aw ka baaraw kɔnɔna na hukumu kɔnɔ i bisimila
i ni ce ni baraji coupe d'afrique kɛni an ye min ye fɔlɔ n be i ka auditɛrw fɔ fɔlɔ
yani
ka kuma daminɛ ani i lamoriba bɛɛ lajɛlen ani aw yɛrɛ ka on a vu que an y'a ye coupe d'afrique in tɛ balontan dɔrɔn ye an y'a ye coupe d'afrique in ye farafina tulon yɛrɛ de don depuis ma daminɛ surtout ɲina yɛrɛ ekipu duguw bɛɛ engagelen don dugu b'u ka fini traditionnɛlw don ka taa fɛti de don kuwa afrique fɛti de don donc ɲinanta yɛrɛ a médiatisation a bonyana kojugu donc olu bɛɛ fɛn ye minnu ye ko ɲumanw ye anw yɛrɛ minnu bɛ baara la yan a b'an dɛmɛ fana k'a dɔn k'a fɔ ko halisa afrique halisa balontan a bɛ ka taa sanfɛ donc an den minnu bɛ yan ani an ka mɔgɔ minnu bɛ yan halisa u bɛ se ka ni ala sɔnna a ma u fana bɛ se ka kɛ sɔrɔ ka jouer équipe nationale fɛ afrique balontan équipe dɔw fɛ.
Ayiwa i n'a fɔ n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo jumɛn Nuhu Keita a ko. Ɲinanta ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ barisabu a kulu nunu bɛɛ ka ɲi mɔgɔ tɛna se k'a fɔ jumɛn de ka di ɲininiko na nka e yɛrɛ hakilina na mali jɔyɔrɔ bena se ka kɛ jumɛn ka ni y'a lajɛ ka da mali yɛrɛ ka baaraw tɛmɛnɛw kɔ senantolantola hukumu kɔnɔna na e bolo lala u be yɔrɔ mina sisan u be se ka a caman kɛ ka tɛmɛ fɔlɔw kan wa
mali ye ɲɛmi yira na fɔlɔ u ka premier match la ɲɛ ɲuman don ni y'a jate minɛ joueur minnu b'an fen ka taa katégori fitinu na ka na se katégori belebelewa ma ni an m'an ka dɛsɛ ka ko kɛ ɲina ne bolo kɛni mali bi se ka kubu ta ɲina an be se ka ta a resursu b'an bolo a mɔgɔw b'an bolo kuwa a ye et puis encore état ye effort caman kɛ bon jeunu yɛrɛ a conscience b'u la ka kupu yi ta ɲina y'a fɔ cogo mina équipe dɔgɔman tɛ yen tuguni équipe dɔgɔman tɛ yen cap vert nunu najɛ olu dɔ kalifiera ka ban ani guine bisau nunu ni fɛnw guine équatorial bi burkina faso ni algérie dernière minute de l'algérie bi égalisé ni y'a jate minɛ équipe dɔgɔman fosi tɛ yen bibinna moi ne be se k'a fɔ yɛrɛ équipe an be se ka taa coupe d'afrique la coupe d'afrique passé nunu na ka k'a sɔrɔ coupe d'afrique ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko nin équipe in de bena coupe ta a bɛ gɛlɛya kuwa bɛɛ i b'a dɔn ka fɔ ko équipe caman be se ka ni coupe in ta mɔgɔw ino sénégal ka ɲi mali ka ɲi nunu bɛɛ be se ka coupe ta donc o yɔrɔ kɛna o de tun ye hakilinata yɔrɔ la.
Ayiwa n balimakɛ i ni ce o la o diyara ye a yirala k'a fɔ ko senantolantan dɔ b'i bolo bi i ni ce o la an ka foli bi ye.
Sisan ni baraji a diyara n ye.
I ni ce la. Ayiwa sisan an bɛna Mali senantolan ŋana dɔ ta n'o ye Ibrahima Kone a bɛ fɔ a ma ko Aba ale ye équipe nationale ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'an b'o wele ko capitaine aigle national a b'an bolo nɛgɛjuru kan Aba i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw be di ayiwa an yɛrɛ tɛna se ka dɔwɛrɛ fɔ i dɔnnen do kosɛbɛ ayiwa senantolantan ni kɔnɔ mali kɔnɔna na i ye ayiwa balontan kɛ san caman kɔnɔ jamana wɛrɛ caman kan ana a jɔnjɔnw na ɲɔgɔndanw na nka nin kan min filɛ nin ka daminɛ nin ye an y'a fɔ cogo min na a daminɛna ni hɛrɛ ye mali la barisabu aigle sera ka se fɔlɔ sɔrɔ n'o ye ka afrique du sud bɔgɔ afrique du sud nte ayiwa manamana senantolan jɛkulu ye nka bi u bena ɲɔgɔn kunbɛ ni tunisie u ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnɛw fɛn bɛɛ la ko mali ye se wolonwula de sɔrɔ nka tunisi ta ka bonu ta ye n'o ye kɔnɔntɔn ye nka e hakilina be se ka kɛ jumɛn ye kabini ni jɔnjɔn daminɛna ɲɔgɔn ye daminɛna fɔɔ kana se bima n'o ye mali ka kungwen mena ken Tunisie kuma bi wolo
me anfo ka woli mandon flo
jarante
donc me ala me baw bela fene fo
jarane ntiola
me ambalma ken interke ane jenyo modi coach modi le président de BSC Bellevue Sacra Academy donc amba fene fo ani bela jile shume be malikola nga foli be bela jile
o jara ni teola
okay donc nga kina mali ni Tunisie ka bolonta je pense bien que depuis le retour de Marquita à la Kahinala en 93-94, on a qualifié la Tunisie 94 là. Donc, on a volontairement utilisé un derby ici. Parce que commentaire ou ni match ou question ni fond de l'or à Chibona. Donc, on a volontairement qu'il y a un derby. Parce que nous, sous région, la pays maghrébin, nous n'avons pas. Donc je pense ani Algérie volontairement qu'on a gagné. Aussi on a savoué bon maintenant mon combien fort au coin Égypte ni Maroc et bon Tunisie on a fait ça dans les matchs on a fait derby de.
Au fora mené.
Donc au bon au match gagné à prochain flot donc pression on a des matchs qu'on a moni volontairement avec Tarasa mais volontairement et qu'il est inconsolable. Donc anga là-bas nonna je pense que à Karamboulo accident le parcours et où le permet qu'à ta coup du monde là. Donc je pense que le anga rencontre là-bas fou ya en bâti malila je crois que le Nicolangolo. Donc en signe ngata kera funi fou ya hakila. Ouais ouais.
Ta fait comment vi boulo.
Bon, Bolontan, je pense qu'il y a bien la quête Bolontan demain. Parce que la Coupe d'Afrique doit être clé. Donc, on a déjà fait un équipe qui sera en Nabi par rapport aux qualifications de la situation. Donc, on a qu'il y a une possibilité de faire une Coupe d'Afrique.
Nga amerom na sisa biye domba de malafana parce que malus sorasi u chede ono e famawe uka aiwa sambi woroni sabana selidon chama kele meka garantie da malise na tulanga ko uka chua beke wala sa uka sega se sorobi ego kote na dusudo senantolanta rela ni machini konawa uni Tunisie.
Bon, effectivement, avec du sud, on a avec du sud, demi-sud, on a construit. On y oublie que c'est un soutien bas pour l'armée, folie qui a une armée, folie qui a une famille qui a profité à quoi voir
faire.
Donc, Albi, Alaka, Ulakanda, Alaka Malik Kishi, Alaka Malik Sakurata, Alaka Anto Djafala, Alaka Kishi Djafama. Wala mo do ki angarme ni mali dembela jile inshallah
aywa din jara ko sebe ibito ne gajuruka am balmake aminata bamako am balmake mamadou temeli alebe ne gajuruka mamadou ni wula temeli
ah
itlo bena ibismila
alam klo wala me bela jale info mama be ka ve wala me
o jara ko sebe
bela jale wala mo ndo
jara
Le 20 janvier, quand on a sur la souffle,
nous
avons dit la délire à la carte, et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
dit
que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que c'est pas la peine en gros coup il est paniqué et à Canada que coup du monde junior qui est sans sauta ni on a quand en colo joueur ou colo paniqué capo une France de la j'ai avec ça non pendant tant que pendant tant que terrain on a dit et quoi ram de non de ce que au fin de non mais côté wara fa ko ni anga politique ko me bolondaro anga politique bolanga klanga bolotama donc bu kana na bloc na ka ko pression ga bloc ko bi 20 janvier
oh
bi fena ko fo jako anga gagner non na ko do arabu ni ba ke ko
mhm
o se ga anti ni ori parce que bolondam be malice ngoro n'u ma nɛgɛnɛgɛ dɔrɔn tɛ san na donc fanga mɔgɔw k'o jateminɛ wa kɛkun kosɛbɛ kosɛbɛ hali u nana yan nɔ u ye mun kɛ y'a ye u ye bi kelen dɔ dɔrɔn u ma bɔ bilen donc an taar'u fɛ yen fɛnɛ o kelen don donc déjà mali an kan ka an ka revanche ta onu cɛ parce que an dimilen don kurudimani ko la déjà ala nana kɛ an bɛnna bon en plus équipe min b'an bolo a kaɲi n'u ka équipe ye donc an ka mɔgɔw k'u hakili sigi dɔrɔn u ka balon tan minnu kan ka jɛ entraîneur a ka hakili to olu la minnu kan ka jɛ mɔgɔ min bɛ ko a kan ka remplacer a ka remplacer mun kan ka bila place mɛ komi premier match la a kɛra cogoya min na ni u kɔni taara n'o sira in kɔni an b'a dɔn k'a fɔ ko non k'u bɛ se ka baara kɛ déjà n'u jilaja ka nin match in gagner dɔrɔn an bɛ lafiya qualification ko la donc match in nafaba de b'a la an ka mɔgɔw bolo n'u hakili to a la a bɛ sɔn k'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la Tembeli. Sisan an bɛ segi ka na kuma di an ka dunan kelen ma n'o ye Nuhu Keyita ye n'o i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn i ye Ibrahim Kone n'o ye Aba ye ale ye Aigle ka senantɔlan ŋanaba dɔ ye a bɛ yan Amérique yan waati kɛrɛnkɛrɛnnin na ani an balimakɛ Tembeli bɔra ka min fɔ sisan ko gɛrɛntɛ kana da Mali senantɔlantalaw kan barisabu ko u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u ka kegun u bɛna o de kɛ sababu ye ka gɛrɛntɛ da u fana kan a ɲɔgɔn ye tan ni kɔnɔna na nka e bɛ se ka mun de fɔ barisabu caman y'a daminɛ Mali la ko famaw ye Kidal minɛ sisan Mali senatora fana kan k'u wasa don yaasa u ka se ka jɔnjɔn nin sɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la.
Bisimila. Oui, je pense que c'est normal parce que jamana jigiba de b'u kan effectivement ni donba in na n'an ye victoire sɔrɔ balontan na symboliquement a ka girin a kɔrɔba de b'a la n'i y'a jate minɛ yɛrɛ fana an yɛrɛ ta sɔrasiw an ka forces armées de sécurité u jɔyɔrɔ ka bon farikolo ɲɛnajɛ la kosɛbɛ n'i y'a jate minɛ yɛrɛ an ka balon yɛrɛ organiselen bɛ cogo min club b'u bolo a bɛ san caman bɔ isfas bɛ n'i y'a jate minɛ basket la police etc et puis même an ka équipe nationale la il y avait des militaires je pense à Modibo Sidibé par exemple à Antara Kan la Tunisie à Dioro Kramie Bebo donc quoi. Donc mais je pense que pression je ne pense pas que engager une pression mais c'est déstabiliser pour la simple raison que la plupart ou Chama ou habituellement match de haute intensité là ou qu'un championnat nous n'a voilà ma compétition bon mais que coupe d'Europe nous n'a donc je pense que sur ce plan au tenir c'est que au mental, c'est-à-dire que footballer, il ne s'agit pas d'être un bon footballeur, car que Balontana et qui veut être Balontana, non, ça ne suffit plus. Sur ça, différence entre équipe ou niveau mondial, Balontana a Congo pratiquement il y a un nivellement de valeur, c'est-à-dire que équipe ou niveau mondial, bien sûr, différence entre donc équipe ou niveau mondial ou comme méthode d'organisation. Ou qu'à discipline tactique, ou qu'à mental, surtout, ou qu'à sens d'organisation sur le terrain. Parce que c'est all des critères, all des critères décisifs en la compétition. Il y a tout pour devenir à haut niveau de Kélénie. Si tactiquement, et ma système de jeu famille, à Sera qui enfermé à la logique qu'on a, mais inévitablement à Vipati. Donc, il faut faire preuve d'une très grande discipline tactique, d'une grande solidarité. On devait se carto à Katoukoutou, ni en Tunisie, ni en Carlagno, ni en Ouatimi, avec Banyoro, au Bansoro, vraiment, c'est Bambolo. Et puis, celle là-bas, critère là-bas, il y a une organisation. Vous savez, il y a les cannes à Cannes là, et que vous vous préparez.
Tiens.
Calendrier de préparation, c'est-à-dire, et qui pour la disponibilité dans les clubs, avec négocier Tchouamina. Quand on veut préparer Tchouamina, jouer condition Mina, etc. etc. Donc, éléments Tchamamba de Béni. Ni au élément nous de Maréni, donc ni équipe pour travailler sur une compétition Baina, compétition Mini Beniveau et Kélénie, on peut se casser les cas ou cas chances de rien consommer. Mais je pense que les jeunes engagés nous Mina, techniquement ils sont très bons, ils ont un niveau. Ils ont baissé le niveau, ni en comportement de la défense au milieu du terrain en passant par l'attaque. Et maintenant, élément décisif, c'est vraiment la discipline tactique. la rigueur, l'efficacité, et puis vraiment un football collectif. C'est-à-dire que Uka Tolontan, Uka Sigi, Uka Nyonadje, Uka Joué. Complètement sans pression, mais vraiment avec un esprit ouvert. Comme ça, nos cadrons, moi je n'ai aucun doute. Si tu n'es pas préparé, même si tu es le plus intelligent au monde, avec la évolution, donc c'est ça la situation.
Awa yananga seika na kuma dama balma muso memuna tungara benega juruka ngani ngalimbe na ke na segina kana ni jonjoni ni alaje a hakemi dona kola niko wake nkamba kasabu iko fanfelala airala ka foko miliar nani ni doni obina di aiwa jekulu mbena sesoro aka odun fm bay ni jamana misera kota obsega do senan tolantan la ku deme kosebe orona ambese kana kuma ka ani a doni nyanaje ro doni o sebe ambe soro chogo mena mo le ko tike a gelea o anon la hala amena kuma ka yananga sei kana kuma da ma Ibrahim Kone Abba walma Salif Jakite ambalom so memu na tunkara amena leta memu na inula
usanula
ini fama
benula
ah ini chola
aywa ana ma baka benula
wa bita koni o ese na ntolantai ambora dokun temenena ka kuma la hala wora ka nga bita nyana jembe ka ke kodi war jamana ka barsa u mali o ka nga balonta shuna burkina ta ke bi oni algeri nga mali ta be shuna nga awere muso kunda au chama haklibe balonta na hal ni chama ta laje ina fo chowa laje chowumna nga besigilendo barsa u mali be romina sisa best away malika sega sesoro ni jonjon na nyon dan na aywa aira hakulna ejme ni kunna sega mufo
eko jarani
ha bismillah
ne woni nebe bolonta na ere ni ade babe bolonta na
aywa jaram fana bismillah
se le debra mi fo no fo to you oh an bolonta na ni balaje Eni ndobe toka demsenu nje. Ntena segifre onfemi bekara ya so kwa senyorona. Nube terenka. Aumba fo pena ma kolesi dekipu. Kumana one me manke.
Yo, kita waraka fosta.
Iba e dobe afoka le ta bido. Ale fa position ti seka bido toko ya shila. Mais va sur un dos positionné dans le canier. Si c'est à cadeau, tu dis mon catabido. Marani, même femme.
Non, y'a femme.
Parce que d'un, il va faire un bido avec un ballon qui a fait tout. Mais bon, au calanque, mon rocouna, ni mes leadership ou qu'est. Une équipe, il t'a sur le fait l'obéi, et va laver, mais d'un, il va domar. Fais un fait mal à carbet, ou de toi. C'est-à-dire. O bara we ken dusuku ne la wa dusuku.
Awo.
Ne to ko ne mina. To fe ni mi bi ani mi ma bi do mi bi era ma ma balona me ni be keren ka bi fe me mana da obere ka bara kelen. Donc quand dit ja kana balon chenche. Parce que bi fe ka fo ko ne de ad. O joro na be ne na re ne bo re malika balon tan chawa na ti no ekibu. Mais si on a cet esprit d'équipe, c'est-à-dire on travaille. Et ça vient aussi patriotisme quoi de Fanado. Comme Benjamin le Kouengoui, ça rajoute un caractère pourquoi ça m'en a codé. Maroni a famia patriotisme de douche. Ah voilà, jamana de cadeau du jukuna, bed du jukuna. Balontana bed du jukuna. Munanyena, ambedo na chena ambedo. Donc ku jija u ka solidarité c'est qui joue avec l'esprit d'équipe. Ni mi se mina obsona. Ite a dom se ni balon il faut jouer dans la mebido na te. Ni mi se bido na opposition no kanye. No oni nu lo dala ne ba ra be nyon.
Aywa.
Na na fana fair play on ba mo la corone. Udusu kana bofana parce que ça peut aller au bain esprit de qui koigné. Donc c'est qui provoquer qui dubo.
Wow.
Maro sana na ya ye jidan kumise balontana ni baye o Francine. Arrête tout bichi la coupe du monde de Kunada barakamo. On a dû étudier sa partie de faiblesse qu'a doble la qu'a provoqué.
Oh.
Et il est tombé dans le jeu, il s'est énervé, a perdu là. Ou qu'on a d'où chicon, ou qu'on a d'où mou chica provocation, on a mis mana. Qui se laisse pas par. Parce que mounoubou, na unimu me jouera contre. Et vous jouera contre l'équipe, mais il va se rouer. Nous ce qu'a fait l'équipe la gagne nous peut étudier individuellement qu'on a fait nos sorts faiblesses nos caractères différents on va dire qu'on a la coule plus comment on a quelque chose toujours fort
au jardin et qu'on ah ouais il tungera il chola
ah
ouais c'est ça ambani ni kata Côte d'Ivoire kren kren na kurogo na mbalma ke Salif Jakite alebe keneka Salif itlobena
Wengkobila.
Aiwa Ibaraka korofoka ma ambalma ke nu keita ani Ibrahim Kone Aba nale egluka senantola nganado e ale tu e captain en fana katema. Ani ambalma mso memuna mboraka kuma sisa. Nga aberob na sisa keneka watira dokun kona foraka foko nyoyon la stade mafa kosobe jama ofe. Nga korogota ya fochogo mna mali deun chamamba de sigilembe ka fara munun bora mali la kana farauka uluka doningo abel la halaj men kono sisani watini ka kanyani ka keni nyoye damnera la ebse ga mu foro la
oui bon bie ko ingoni akma chara chara yanno kosebe tabula kafuye system kura de douala ole de bio ka fere dugo kono yoro la kafu koko bio wese ka san internet ka bon gatimna wa ira ka fo bio par exemple malika machi kemenena bio be sana ka banga terema tika fa chiko shila huko ni fanye famine akabu aklima maintenant do de ka bio san kata mara ubulu koro yino ka ise ka fo tukuni kubi afrika uka utagini akoka bon kafu duni commission locale d'organisation lubeka jatino uke ka sekeselu uke ni mogo mogo koni jira bio kula yuruku yuruku kula eko ni ni nyangi ni minka kan obeda ika nga o premier journée intemene ko hakila kafu ye kuna fondike die ko tabuluka yele ma dona kula aire jatimine ke kadamne Abidjan fokasi bwaki ndulatam nun kera ye kleflana okumu konona na o terrain kechugu aleni kleflo jama otekele donc obaira ka foku bie ko ta fanfela la amélioration o beza don ala don doni an reference gilendo na ya no kurugu ko terrain be fabi ka enni sama mali sama ta sega olu jikoro machinti
aiwa ibeto negajugu kan sisa amina antlo kerebo ni laselie yananga sei kana kuma di anga dunama aba ani aiwa mbalma ke nu keita
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam Sharif Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali Dembe ani Jembe fem se ga je la fia bi ani ka la fia nga du ko non nga ski dawla bendu mananga la je ka nyon tegemne ka ya fa nyoma fem no temena ka ala wele fem no mina ala ko here di amma ani an ko bere jele mo fem fem bi je la bi bendu ala ka ben sabati ala ka mbe bla frang manka ala ka bo ya ka ma solle ala rasul.
Aiwa balma halsa abe amba fo jemukande keneka ambe soro abenege srafe ambe soro fana fien srafe no www.abamara.com olma fien srafe Facebook anga pagika nege nyetan flat menani sange binanie ya Washington viewa soba kono no studio DC yananganga duna bismillah tuni ameta malila krenkrena jamana chama cha fanla koro ni anga lasigide Tijani Wedrago alebe nere nyuruka. Tijani inula.
Oye, Mamad inula.
Kya kene somo obedi.
Bajfu itana ya no.
Aywa, Tijani ni ala je kan ni noe farafina gun senantula mbambe gata kwa diware akadi mali jamana din chamaye ka mafle. Nga kada gelea mbe jamana chamacha fanfela la sira utigele ukuran gelea uniko ka alahala bechogo jime ika sigida konoe.
Ina vya vichogo mina amewati mina kabini kani kunda mina na anana bini kurantika yeye mali chama chanya fana kachabu ke siraba muno eren kenzi mumbiseka kachabu bika nani karibi erenzi biseka toka kurandi mukoma ukon sira inchabu tera kalo flabo nyongo bonya ni kani kada mina ukum kuna niya jati mina kabini kani kunda mina na ni sebati aman nongo iga kani iga sika jabarani ulege kan siense ouverture la mogoye machika kan lege me amali machi follow mun temana kera sababu ye bany mangeton do koni sera ku bolo faranyo kon kan dondoni kaseka carburant do san pompe la ka di energie ma energie sera ka machi bo bi mogo silendo yalla amboati mina malika nga jie 20 heures n'est-ce pas mais mo sire no yalla amna seka fle walma antina seka fle o comprendre be mo la mais o benata mo beaucoup faranyon kan ka seka seka bulo faranyon kan na foloko fanfe musako ko fanfe ou ka groupe amba po groupe électrogène ka seka o pla kataji sanka o mené wala sa kulukunda mo ka seka kan lege ni aja timina amba timina ina fa sans amiyora mina watimina ne re bora ka kemesa ba de di ina fon ton yon chama mun mu ka bulo faranyon kan pour que anga seka mali la ke machi mali tulanchi ko lege ambora ka burkina tulanchi lege ukera doka nyakumu kamba atibide musaka bo na foloko fanfe na ayirana ka foko ni watina ale ko ni bulo desera na ni moko bisiku bulo faranyon kan pour que mali bi je 20 heures même ni se moyen mu se binani boku bulo faranyon kan pour que anga seka mali la machi lege parce que sigana bala no asro energie bina seka courant di anga seka lege ni energie sereka di anya lege amba lege machi towere amsika anga taji ko meneka machi tow lege ambo kumband la ni wati na mamet
ah ti yani ni njara ko sobe iniche ni viewa bambara la sigide ka bo koro anga foli bay sisa ambe se yin kana anga dunwa ke uma no Salif Jakite num keita ani Ibrahim Kone Abama num keita yabe bumako aywa bumako re la halabe chogojme parce que ni domba shue ni ko domba shu senantol hontan fa fe malibina aywa kumelike soni ni tunisie la ben kerawa yasa kuranko fa fe rob mako kono sigida ka bo akimukacha lala dona sega nyasoroka ni senator antoni la je nga era klina ejume akula bi mo konsigida kono
ah akurango yi ah ambe beleni deke ndebe karte minati ka wakati mbe ka kuma fe wakati mi kurante mais en principal la peut-être 20 heures courant mena ambe ka aiwa ntola inaje ngani kurama na koni ambe radio de la main pour que ça engage ta résultat donc wakati do ire ambe déplacer ambita kurama yoromina pour que engage ka ballon ni mais ibe déplacer wakati me ibeta sur yoro para ali yoro akagele donc effectivement c'est un problème sérieux. Bon, on compte dans ça na sur la disposition beta pour que bekate kai puisque ni volontaire ngoni andafa ka bokosobe surtout que bon du fana 20 janvier de bon angoni siklembe ka kula je en hop la yani 20 heures que puisque ani tunisie be ben au rati de akila kuram bena
aba ibora ka korfo ka me e hakil na jume.
Vraiment, une situation un peu difficile pour les supporters. Mais comme au problème, ce n'est pas récent. Donc, on va espérer qu'il y a des trucs à améliorer davantage. Bon, Mathieu, elle ouvre le bac, on voit tout là, surtout avec de l'eau. Mais c'est vrai, la belle, on va courir là. Donc, après, il y a que. Une solution qui a été servie en même temps, mais c'est quand même dommage. Et il y a un peu de temps pour les Maliens qui vraiment donnent beaucoup d'efforts quand c'est un match où on est avec les supporters.
Nya Fochou Mina, Nanin Alimin Tumbe, Kanyeshi, Nina Kan, O John John, Warhake Mintum Fora, Akola, Nimam Jakulum Mana Sesoro. A foraka be milliard nani se fo awaribo uniko ngambe rom na sisa kaita ya fo chugumna ekibu fitinite ble abe senantolantolantana nyana maundu a fembe kana selantan nyuma de ato usera oyrola nga rf nini mami mana jonjonta ngambe kulu fembe mana ninta o warne mbese ga do la bien jumena kerenkerena nga malita basabu mzaga ko bula tien frontière franc et chamanke association et chamanke nga nini warning sorola obeseka ntulantaniere abseka yirwa chojume jamana kononana demsen kundaire kafara stratege bulo bekan mimiseka to nafakado senantolantana jamana kononana.
They were over on Balmaki. I
got them in the Fulaba.
Okay, donc, Kate, avec ta permission. Donc, bon, vraiment, bon longtemps, il y a déjà terminé avec améliorer Katafe en jeu de Chamambessina et à Famba, Warko Fenebala, parce qu'il y a beaucoup développé, beaucoup de chaman développé, parce que ni moyens financiers, bien, non, fin de chaman, c'est qu'à nous. Mais bon, Wari de l'enfanté baraque, parce qu'il y a ni Wari Fenechara, donc ni ressources humaines Tibolo, donc ni Hakilna Fenechila, ou bien organisation plantée, non, donc à Kouragale. Bon, warning, c'est très important. Mais il y a des gens qui ont un prestige. Vraiment, au bon, en bon temps, il y a des gens qui ont un peu
de temps. Mais il y a des gens qui
Enjeu bas de bala, enjeu financier énorme parce que entreprise bas ou bina ka sponsoring ke doere ba poko balontan ko finalement l'esprit de sport là avec a détruit à cause du profit. C'est-à-dire que charme mbe balontana wari kelembe ka balontan bo atwala. Bon, effectivement warbola ou même les règles du jeu dans le football avec à changer, avec à évoluer, c'est compte tenu de beaucoup de facteurs et surtout Warko Tafantelala. Bon, demain un pays comme le Mali par exemple, n'a rien de ressources de nous. Malheureusement, en gestion au niveau donc de nos fédérations, ni à déterminer à quel moment instabilité des filles. Depuis combien d'années Mali Fédération malienne de football bɛnbaliya kelen bɛ ka cara yɔrɔ bɛɛ la foyi tɛ dɛ wariko de don wariko parce que enjeu baw de bɛ yen les gens ils ont des intérêts là bas et là en ce moment face à ces intérêts bon c'est très difficile qu'à position conciliée parce que bébé ta position dominante de là et finalement on va oublier le programme parce que ni bien na nyemoyata il dit programme il veut faire qu'à football développer tout dit il veut na infrastructure aussi tout dit il veut na club organiser tout dit exact et comment il veut na sponsor ou na tout dit il veut na que football il veut na professionnaliser tout dit donc c'est autant de questions mais finalement à cause donc de ces querelles là que les sangs de nous. Donc, on se détourne carrément donc, de ce programme. Et puis, à Kelemeka Kenyon Tengromache, donc on est sans vision, sans projet véritable. Donc, on a le football, on a le ballon, on a typo. On a le club qui a marché, championnat désorganisé, et journée, nous ne sait pas. Bon, il y a tellement de problèmes. Alors que si on est mieux organisé, non seulement en football de une véritable entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que le club ou qu'une institution y ait des quoi. Car que le club ou pas, il y a déjà terminé le pays d'Ola. Ou qu'un pays ou de football ou de Coupe du Monde, nous n'y sommes pas. Il faut y arrêter. Parce que l'une des gestions de Google ou de football géré, tu vois, on est battu au centre. Donc, tu vas y aller, il faut y aller.
Au Yoranda, il y a un peu de info, Malila, fin de la fin de la niko fanga ngame jamana fanga bulu munde bina sega ke jamana konona na ani farafina gun yereka persabu mali dronte ni tara burkina o kelene be niger o kelene be cote d'ivoire o kelene be munde bina sega ke ya saka senan tolanta ninto ken yere yo bulu ani yere ko sigi bulu munu be sega sigi ni fanga bula nu be sega ako labe anyama ka ke professionnel ina fo jamana ora utola.
Bon, mais même si c'est OK, ça c'est les clubs nous y aider c'est quoi indépendance ça. Parce que ni a pouvoir ici ou quand parce que d'abord football ISM ni a gagné la politiquement c'est rentable. Il veut c'est avec Jama Dima avec deux frères Katoka. Donc en jeu bas ou de balade, ça veut dire que politique ou fana beta football yoro là pour se renforcer, pour se légitimer. Devant le peuple. Mais ni club nous y organiser. Ka gestion assez nous. Ka sponsor nous organiser. Ka ou ka bolay reka nga fentu ka mena ka jamana parce que supporters ou bien il y a les supporters, il y a les sponsors pré ou bien société ba ou bien. Donc il suffit de s'organiser. Donc ni organiser de moins en moins pays qui font un président c'est qu'à équipe nous longa donc à vous fanga doya c'est à dire que c'est les initiatives des citoyens organisées pour le c'est qu'à tout football le c'est qu'à développer état c'est qu'à apporter parce que bon un club au niveau minatistan même qu'à avion t'as par exemple tu vas demander à un club Stade Malien Joliba ou bien Real etc ou qu'à tout ou qu'à faire un peu en charge pour leur déplacement, ta compétition, nous n'a. Bon, à Kachamankara, ça pose problème. Donc, l'État est obligé de s'impliquer. Mais ni ligne de gestion créera au niveau de ces clubs des structures de gestion viables, avec vraiment des objectifs clairs, bien définis, avec des gens qui sont capables, qui ont une vision. Mais je pense qu'en football de ce Kabonogola, on a tellement, en Mali, histoire hier, c'est rempli des grands génies du football, des grands footballeurs. Bon, je suis
allé à l'Amérique. En Balmaké, Gadjaba Sissé. Gadjaba ale Sala Babi, noe Tumutu Mara, o Senantolantan Djokulu, o Nyemoro, aka Deme Bagaredo. Monsieur Sissé, Noula.
Aba, Noula.
Ika Kenesson, on veut dire.
Bashi foi tana
ay we haketo ay nyini wati jana maseki soro nga wati bere mato ambulo ameka kuma kandeka la ba munukera ani malilika machimina damne soni uni tunisi nga korofoka ntadoni ya chama me ntina sega beka ambe yorom na sisa ere hakilna ejumene aiwa ni jojo mbambe kata
mbao befo erika mwolaba mwana mbe duale kakuma kono directement
keita
gilea munu mbe balontana ani balontana erika anga tatabulu minasi sa jamana ufe jie fantana ni ukono adaturola malika kani ya jete mina akoko balontana anga tanye klobu ka prison charge ni fwe nunu mbe mifo ula sharia flabi et sharia folo mbise kafo la loi qui régit les associations en République du Mali ni balontambo konanana oya sembentia kafoko association mbise ka créer je club balontambo mbise ka tayoro be centre de formation mbise ka ke club mbise ka créer aflana muye ça c'est la loi 2017 036 ni ire be parikolonya na je ire Mali la kanka ta bala chuamina abako là bas on a dit que les clubs sont des entreprises donc ngakuma be tu nimbora kuma na sanga kuma betu ko kuma la
no keta wa
donc na fara ko entreprise privée o kora mu ye bise ki ka jekulu ibata ni ka jekulu ta ibe ake itai ni ake itai ibe tulanchina o ibulu sara ibu ta ku sara katla ku fere donc o kora mu ye avec comme une société entreprise de don 600 no ibe matière sans iba glan katla ka fere akuma na yoro doka minye ko klobu ka déplacement ni fin na fara ko entreprise privée okon na koni okora e de an yini kika klobu kri donc ibi jwa musaka koro bon ba ko bon ba fara ko nya ye sendo yi jamana tarido c'est pour que stade fleni fédération fleni de stade tabulo ya la je bi balon be ka tayoro munu na stade de fédération bo donc klob jamana re de tayo stade yi ni mi jali ta ko di voir la de stade nu jo ra stade wor ni fleni ka du milliards de dollars c'est l'état la fédération n'a pas les moyens de le faire mais la fédération peut accompagner l'état aussi doit accompagner par appui budgétaire chaque année war hakke do be état bo di mais état c'est klobu beka metu sabana le troisième point oui équipe nationale flenier bi ataratugamina bi sincèrement mise ka fungerele nkundo ala yoro dola minye musaka mi bora bi mbalmake mimba atu anga samata sego bise ke ko ballon temps fuka banka sugile amadula awa a bi goni ne bise ka mi ko ministère ya jajoro da mbalmake
aywa si se ibe haketo wati corona wati bereta mbulu totara minute nanie ambe bulikata korogo ka kuma labandi ambalmake Salif Jagitema awni chewla Salif fitlobena
oui inklobila
aywa dakurunya kelena ebse ka munde fo yani aywa ntolani ka damne malini Tunisie che
bon yani ntola kadam na yanya fochiko mi labem koni sabatlendo mali sanfe yanno motivation be en kosebe ne reflet rien de la ni wakatina wa kuna fundila chama olu sira yanno kaba sporteru follow sira yanno jama to fene be sira kangana bela jini ngoni maliem bela jini ngani ya ikili ninkuina malika siba ya trotunizika kaka tiki validi kabini kile flana ntola tanuna katafe mi weekend de final la amem anga sinintigilaka uluka feti ebi dona fra niso jaka donga medugo uke alaka sebaya nungo ya malisa matasega uye bi aywa ka afofene arme malian ye ko bon fet
ujara inichola aywa ambe kumalaba di ambalmake abama aba fulikanji mamibuloka lase ninja kuluma
mau futu jo akubarala donc anangu au chama sasa be kuna fuli nasi ambebe la ngula nga fuli boku ikosbe kuna mangaro mefu ala kasibaya di malima
amina
la kemeta no nga igloe bo kodem sono mu fune boku nu barani manke ala ka continuité no ka upela kele
amina
donc baram do amano moi je pense que mrobe abaroni passion taboni donc processus de do ya jatemne ambe ko chaman ke la mo be resultat ni fait no fait sans volonté ko te même dans la gestion
Donc, Aba fana Ibrahim Kone Aba ani Gadaba Sisi anga foli bube ala membra ufana ma malikono ani malikono ni jemukan labena obalma ke chek chero fe jemukan nege refe jurut mba mbalma muso saida bolo ni jemukan la sarama nere mwame ture fe au ni che au katlo majola au kambe sibiru erela kasoma ufoka koro ufoka demba ufoka.